зураг 19. Паул ба Бурханыг үл мэдэх шүтэнээр дүүрсэн хот. Паул тэднийг Афинд хүлээж байх зураа шүтэнээр дүүрсэн тэр хотыг хар сүнсээрээ эгдүүцэж байлаа. Тэрээр синагогт Йедвэ чэд болон Бурханаас эмээгчтэй хэлэлцэн мөн өдөр бүр зах зээлийн газар дээр байсан бүхэнтэй ярилцаж байлаа. Эфикурт, Стокин, гүн ухаантнууд зарим нь түүнтэй мэтгэлцэж, зарим нь тэднийг хоолсон залчигч нар гэж эгдүүцэх боловч харин зарим хүмүүс тэднийг харийн бурханы тухай номлогч нар бололтой гэж гайхацгааж байлаа. Паул Арифагийн дунд зогсож инхүү хэлв. Афины эрчүүдээ, та нар аль бүгдээрээ намайг даг. Аливаа зүйлийг шүтгэхэ бол би та нарыг маш их шүтлэгтэй гэдгийг харж ажиглалаа. Учир нь гэвэл би та нарын шүтдэг зүйлсийг нэг дэгэнгүй ажиглаж явахдаа үүл мэдэгдэх бурханд гэсэн бичгтэй тахилын ширээг олж харсан юм. Ингэхлээр та нарыг мэдхгүй атлаа шүтэж бишрдэг зүйлийг чинь би та нарт тунхаглаж байна. ертөнцийгээ түүнд орших бүхнийг, орших бүхнийг бүтээсэн бурхан бол тэнгэр газрын эзэн мөн учраас гараар болсон зөвлд оршдаггүй юм